știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit! Îi salut la început de an și pe radioascultătorii noștri.
Astăzi vorbim despre religie și analizăm un interviu preluat de la Digi24. Este vorba despre Jean-Christophe Posel. El este consilier pentru afaceri religioase la Ministerul de Externe al Franței și oferă un interviu care merită, zic eu, comentat. Printre altele, el spune: religiile pot fi cel mai rău și cel mai bun lucru. Poți stigmatiza, izola, incita la ură, dar poți fi și primitor. Așadar, despre asta vom vorbi, vom lua câteva din declarațiile sale și le vom analiza.
Cum trebuie să vă privit? Spun că lecturând articolul am avut un sentiment de împlinire, pentru că într-o manieră bine structurată domnul Posel și-a prezentat anumite argumente foarte frumos așezate și într-un spirit analitic corespunzător face în același timp o analiză a ceea ce a fost, dar și o prognoză a ceea ce va fi, și bineînțeles că face apel la responsabilitatea noastră ca ființe umane, pentru că da, religia se poate transforma și în ceva toxic, dar poate să fie ceva sublim, divin, așa cum este până la urmă menirea.
Jean-Christophe Posel spune: religiile pot fi cel mai rău și cel mai bun lucru. Depinde de ce faci cu ele. Poți stigmatiza, izola, incita la ură, dar la fel poți fi inclusiv, poți fi primitor. Principala chestiune pentru religii și societăți este să gândim în termen de noi și nu eu și alții sau eu și ei. Dacă începi să gândești prin eu și ceilalți, intri în zona discriminării și a intoleranței.
Acesta este discursul pe care orice gânditor contemporan îl va aduce, pentru că în contextul unei globalizări, religiile tind să fragmenteze. Și atunci trebuie să se găsească un mijloc prin care fragmentarea aceasta să fie cât mai puțin violentă și cu efecte cât mai mici la nivelul socialului. Acum,
e posibil să nu judecăm în termenii aceștia noi și alții, exact, când ne separă, da, chestiunea esențială, cum ar fi convingerea religioasă.
Da. Exact asta vreau să subliniez. Între discursul teoretic și aspectul practic se creează o distanță mare și noi nu vom putea niciodată să spunem noi, pentru că individualitatea este cea care ne definește și noi nici nu trăim într-o societate în care colectivul să fie cel care să ne definească. Societățile antice, într-adevăr, erau centrate pe colectiv. Societatea contemporană ne-a învățat, suntem instruiți, suntem educați să gândim din perspectivă individuală sau individualistă chiar. Și în contextul acesta, apelul acum de a ne întoarce către valorile comune este unul destul de greu de făcut. Da, cred că trebuie să înțelegem că individul trebuie să-și găsească locul în întregul acesta. Cum definim întregul va fi destul de greu.
Și cum să-ți găsești locul?
Individul se definește pe lângă acele caracteristici de bază ce sunt înnăscute și prin cele pe care le moștenește datorită mediului. Și mediul îi aduce, în mod inevitabil, și moștenirea religioasă. Mare parte din moștenirea religioasă este datorată mediului. Acum, noi nu putem să ne dezicem de toate aceste lucruri. A șterge este imposibil. A ignora este nerealist. Și atunci, cred că trebuie să găsim o metodă prin care individul să fie plasat, să se raporteze, pentru că în mod inevitabil n-are cum să nu se raporteze la sine, dar fără să facă din diferența celorlalți sau a lui față de ceilalți un subiect care să genereze tensiune. Cum se face lucrul ăsta? Cred că aici merita să se aducă în discuție un pic ce înseamnă toleranța, nu în sensul de îngăduință, lasă-mă ca să te las, ci ca o manifestare a iubirii. Și aici creștinismul are ceva de spus pentru așa ceva. Eu găsesc că dincolo de integrarea în contextul acesta al comunității, fie că vorbim de una locală, fie că vorbim de cea globală, mai degrabă individul trebuie să-și găsească locul în relațiile pline de iubire. Și subliniez, da, creștinismul are ceva de spus aici.
Așa este, ați mers exact la cât mai foarte profund. Însă, înainte de a discuta chestiune atât de profunde, mă uit puțin pe interviul realizat de Cristina Cileacu pentru Digi24. Ea merge tot așa în trasarea unui cadru. Ea consideră că individul trebuie să aibă un cadru în care politica, religia și binele comun cumva ar putea să își găsească elementele care să le definească și să poată fi armonizate. Haideți să vedeți ce întreabă jurnalista de la Digi24. Ea spune, în lumea noastră politica și religia au același rol pentru a lucra pentru oameni. În opinia dumneavoastră, întreabă ea, politica și religia separat sau împreună reușesc să facă asta? Iar Jean-Christophe Postel răspunde, nu știu dacă reușesc, trebuie să încerce să lucreze cu succes pentru oameni. Prefer să folosesc expresia filozofică, teologică și politică de binele comun, să lucreze pentru binele comun. Dar nu au același rol. Nu cred că este vorba de același rol. De aceea este important să separi, nu să divizezi, ci să separi. Religiile se ocupă de spiritualitate, suveranitate spirituală, iar politica se ocupă de organizare, de administrare. Și îl citează pe Sfântul Augustin, care vorbește despre orașul cerurilor și orașul iadului. Mă opresc aici, răspunsul lui este mult mai amplu. Ce părere aveți?
Atunci când vorbim de binele comun, e un termen ce a fost creat în contextul umanismului. Filozofia, într-adevăr, gândește și are termenul acesta. Binele comun înseamnă acel bine care trece dincolo de interesul unui individ și trebuie să gândim din perspectiva aceasta. Conceptul a operat și în perioada antică, doar că vorbeam de termen care a fost așezat în contextul umanismului și raționalismului. Dar iar avem o problemă de natură practică în implementarea conceptului teoretic pe teren. Binele comun este acceptat de către toți, doar că fiecare definește binele comun în stil propriu. Și aici apar tensiunile, pentru că nu putem să găsim împreună o definiție pentru acel bine comun. Idealul islamului vizează un bine comun, un califat mondial. E binele comun. Bineînțeles că aceasta intră în conflict direct cu binele comun definit de către creștinii, să zicem, conservatori. Apoi nu mai vorbim de binele comun așa cum îl definesc oamenii seculari. Și în condițiile acestea este foarte greu să dai o definiție pe teren a binelui comun. Poate că în contextul unor crize majore la nivel planetar, vom fi nevoiți să renunțăm la o mulțime de elemente ce le găsim a fi acum definitorii, pentru că, într-adevăr, criza te obligă către acel bine comun, în unele cazuri supraviețuirea devine singurul bun comun pe care îl ai. Și atunci, iar din punct de vedere teoretic, discursul este cât se poate de bun, se face referire și la discursul pe care actualul papă l-a avut, exact, în contextul vizitei din România, pentru că s-a făcut referire la așa ceva. Termenul acesta de bine comun sună frumos, dar în practică este greu de aplicat. Pe de altă parte, mai apare o problemă. Binele comun va crea de fiecare dată victime colaterale. Și e foarte complicat. Cine decide dacă în virtutea acestui bine comun unele lucruri să fie sacrificate? Pentru că binele comun îl definesc cei care au puterea să definească binele comun. În general, majoritatea sau cei care au acces la informație, care modelează opiniile și ceilalți ce fac? Nu cumva să ajungem să avem victime colaterale în contextul acestui bine comun și să instaurăm o intoleranță a binelui. Știu că vorbesc într-o manieră paradoxală, dar această intoleranță a binelui ar putea să aducă rele pe care acum nu ne le putem imagina. Binele comun a fost citat în contextul atrocităților din al doilea război mondial. Binele comun a fost citat în contextul în care URSS-ul, la începuturi, își așeza puterea atât în statele sovietice cât și în statele satelit. Binele comun a fost folosit ca paravan în multe alte situații. De aceea, cred teoretic în binele comun, dar practic mi-e frică de el.
El face un pas înainte și explică, Jean-Christophe Possel spune, în societățile noastre, dacă ne uităm la peisajul religios, există o mulțime de diferențe și trebuie să trăim cu ele. De aceea, unitatea este un scop. Deci asta este concluzia la care el ajunge și mesajul pe care vrea să-l transmită. Unitatea este un scop, dar nu neapărat unitatea religioasă, ci unitatea umană. Noi toți facem parte din aceeași familie a oamenilor, națiunile. Și trebuie să lucrăm fiecare să construim națiunea, zi de zi. Cred că acesta este mesajul. Deci mesajul este unitatea. Da. Chiar poate fi... Putem ajunge, despre ce fel de unitate vorbim?
E greu de vorbit de unitate în contextul fragmentării și a diferențelor. Mai degrabă aș vorbi de o acceptare și de îngăduință de care aminteam mai devreme, pentru că unitatea ar putea să împingă în a doua direcție a discursului necesitatea unei uniformități. Dacă vorbim de unitate, trebuie să vedem în ce. Binele comun este cel care ne strânge. Cine definește? Cum este definit binele comun? Astea sunt subiecte care trebuie neapărat lămurite. Mai degrabă aș vorbi despre unitate, da, o conștientizare a faptului că suntem mai întâi oameni înainte de a fi ființe sau indivizi aparținători unor culte religioase. Da, sunt de acord cu lucrul ăsta. Dumnezeu nu a creat credincioși, ci a creat o ființă umană, l-a creat pe Adam, pe Eva și cred că suntem răspunzători înaintea Creatorului ca ființe umane. Îmi place abordarea aceasta și cred că ne va ajuta. Nu ne naștem musulmani, nu ne naștem catolici, nu ne naștem ortodoxi, noi ne naștem prima dată oameni. După aceea ne formăm o opinie religioasă, o credință. Uneori o luăm datorită mediului în care ne naștem sau prin convertire voită și ne schimbăm radical concepția privitoare la lume și viață, inclusiv concepția religioasă. Un alt lucru pe care îl spune intervievatul e cel care ține de raportul de forțe între religios și politic. Ați amintit ceva mai devreme de așa ceva. Îmi place că în stilul laicității franceze se simte nevoia separării. Există un domeniu în care religiosul are atributele lui și politicul pe ale lui. Nu cred că trebuie să ajungem într-o concurență și în același timp nici într-o schimbare a raportului de forțe, pentru că sunt domenii bine definite. Cred că lumea va trebui să arate în varianta aceasta. Acolo unde se produc atrocități, se produc pentru că sistemul politic și cel religios în unele situații ajung să se suprapună, cel puțin dacă nu total, în multe din domenii. O parte din lumea musulmană are de pierdut datorită acestui aspect. În perioada medievală creștinismul a pierdut enorm de mult datorită acestui aspect, amestecul acesta politicul cu religiosul. Uneori se întâmplă că religiosul să conducă politicul, alteori politicul să se folosească de religios, nu contează, dar când avem amestecul acesta, lucrurile nu au ieșit niciodată bine și istoria cred că ar trebui să ne învețe ceva aici.
Și pentru că mesajul până aici al lui Jean-Christophe Posel este despre unitate, se pare că și jurnalista de la Digi24 simte nevoia să adâncească și să încerce noi provocări, să vadă cât de simplă este conviețuirea religiilor. Vă reamintesc că comentăm aici la Lumea Religioasă un interviu oferit de Jean-Christophe Posel, care este consilier pentru afaceri religioase la Ministerul de Externe al Franței, un interviu acordat pentru Digi24. Bun, jurnalista spune, dacă ne uităm la Europa, să ne limităm doar la Europa, evident, Europa este creștină, dar auzim voci peste tot în Europa care spun că vom fi cuceriți de islam, iar ca rezultat al acestor voci crește și retorica urii, mai ales în direcția musulmanilor și a populației musulmane. Întrebarea ei este, credeți că Europa poate integra mai bine musulmanii pentru că, cum ați spus, spune ea, să trăim împreună și să ne dăm seama că ne trebuie dialogul, cu alte cuvinte, binele comun și să luptăm pentru unitate, sau acestea sunt doar niște cuvinte populiste și greu de atins? Iar Jean-Christophe Posel spune, cred că dacă ne jucăm cu temerile oamenilor, ne jucăm cu focul și este foarte periculos. Da, este foarte diplomat, observați, este ușor să exploate teama oamenilor, mai ales că acum sunt multe schimbări în lume, nu numai din cauza islamului, ci pentru că lumea se schimbă, apar noi tehnologii, noi modalități de lucru, globalizarea, rețele sociale. În trecut, societățile puteau trăi aproape izolate de alte culturi. Nu mai este posibil. Și cred că este un lucru bun, pentru că diversitatea culturală este o bogăție și nu o problemă. Da. Sigur, răspunsul continuă. Vă las să comentați până aici. Dumneavoastră aveți întregul răspuns în față. Ce vă atrage în mod deosebit atenția la acest răspuns? Când încă o dată spun, chestiunea dezbătută este despre simplitatea conviețuirii religiilor. E posibil să avem o unitate?
Sunt puține religii care nu au pretenția de absolut, iar cele care o au, în mod inevitabil, se așează pe premizele intoleranței. Pentru că este imposibil ca tu să ai lămurit la nivelul minții tale ideea că deții adevărul și să nu simți nevoia ca celorlalți să le spui acest adevăr care te-a schimbat, te-a modelat și așa mai departe. Sunt două abordări aici. Să mergi pe varianta în care toți ceilalți să devină precum ești tu pentru că e binele comun ce trebuie să fie împlinit, sau să recunoști că înțelegerea pe care o ai e absolută, nu merg pe ideea relativului, este absolută, doar că celălalt are dreptul să facă pașii pe care și tu i-ai făcut în decursul timpului, în înțelegerea respectivă, și libertatea aceasta trebuie să fie apreciată și cumva ocrotită. De obicei, noi când luptăm pentru libertate, luptăm pentru libertatea noastră. Puțin sunt dintre aceia care militează pentru libertatea celorlalți. Integrarea trebuie să se facă în spiritul acesta al respectului față de celălalt, respectul față de propria lui libertate. Sunt de acord cu ceea ce spune domnul Posel, și anume că în mare parte nu ura este cea care generează tensiunile, ci mai degrabă neștiința, ignoranța. Dă un exemplu foarte pertinent. În Franța găsim multe sate mici în care n-avem niciun străin, nu sunt. Sunt în zona metropolitană, sunt în zona orașelor, aceștia își caută de lucru și totuși oamenii acolo votează cu partide de dreapta radicală, partide cu tendințe xenofobe. De ce? Dintr-un simplu motiv, că oamenii de la țară sunt neștiutori, sunt prost informați, sunt dezinformați și teama este cea care pune stăpânire pe tine. Eu nu cred că este onest să facem din subiectul acesta al islamului vrăjmașul numărul unu al Europei. Pentru că sunt o mulțime de musulmani perfect integrați, cetățeni responsabili, oameni extraordinari, unii dintre noi avem prieteni, vorbesc de aici, de Bucureștiul nostru, de România noastră, nu vorbesc de orașele în care noi locuim și nu sunt probleme. Doar că tendința este să vezi de fiecare dată excepția. Da, statistic, un musulman din 100 are tendința de a se radicaliza. Și atunci când acela, unul din 100, a pus o bombă sau a creat un măcel, cei 99 nu mai sunt văzuți. Este adevărat și lucrul ăsta. Și vedem doar acel unul. Eu îmi duc mintea să-i văd în continuare pe ceilalți 99 de musulmani care n-au pus bombă, care n-au ridicat sabia și nu au tras cu mitraliera. Ce putem să facem? Să nu generalizăm, să nu gândim în șabloane și să tratăm individul ca atare.
Da.
Și persoana respectivă să fie cea respectată, iubită, apreciată și nu mai e cazul să vorbim în condițiile în care tu ești catolic, tu ești... Nu, tu ești fratele meu prima dată pentru că suntem oameni, locuim pe aceeași planetă, împărțim același pământ, te respect, te iubesc, sunt alături de tine, lupt pentru drepturile tale la nivel de individ și știu că și tu vei face la fel. Eu sunt idealist în privința asta, dar eu cred că valorile creștine sunt cele care pot să dea un răspuns la așa ceva.
Acceptarea celor diferiți este însă un exercițiu destul de greu. Revin la ce spunea Jean-Christophe Possel, sunt convins că religiile au un rol în domeniul spiritual. Eu cred că religiile pot fi cel mai rău și cel mai bun lucru. Depinde de ce faci cu ele. Poți stigmatiza, izola, incita la ură, dar la fel poți fi inclusiv. Poți fi primitor. Cred că principala întrebare pentru religii și pentru societăți este de a gândi în termen de noi și nu eu și alții sau eu și ei. Dacă începi să gândești prin eu și ceilalți, intri în zona discriminării și a intoleranței. De asemenea, el mai face referire la textul celui de-al doilea Consiliu al Vaticanului și se pare, citez, minunat de inclusiv. Da, că proclamă libertatea de credință pentru toată lumea, nu doar pentru creștini. Din nou, o teorie, pentru că, așa cum spuneam, acceptarea celor diferiți este un exercițiu greu, dar este un exercițiu care trebuie făcut.
Totuși, e o diferență. Uitați-vă că în statele cu moștenire creștină, conceptul de libertate, inclusiv cea religioasă, este cu mult mai bine nuanțată și au libertate musulmanii în Europa. Onestitatea ar fi cerut ca în spiritul respectului creștinii să aibă aceeași libertate în țările preponderent musulmane. Din păcate lucrul ăsta nu se întâmplă, sunt multe motive, inclusiv amestecul acesta al religiosului cu politicul. Nu vom ajunge la un jihad european. Nu sunt alarmist, nu-mi plac știrile care manipulează fricile și se bazează pe trăirile acestea viscerale. Dar trebuie să recunoaștem că într-adevăr religiile au modelat societățile. Ne trebuie un limbaj, un discurs care să treacă dincolo de disensiunile religioase. Și poate că aici autorul a spus un lucru și în acord cu valoarea creștină pe care noi o susținem, cred că mai întâi trebuie să plecăm de la masa, la masa negocierilor de la premisa că toți suntem oameni, că aceasta este realitatea fundamentală. Și plecând de aici, diferențele celelalte să fie decantate și reașezate.
Da, e frumos și cred că trebuie să discutăm în termenii aceștia de bine comun, toleranță, să ne gândim ce s-a întâmplat în Nigeria, aici în preajma Crăciunului, 11 creștini au fost executați. Nu mai avem la dispoziție prea mult timp, o să discutăm ce s-a întâmplat în Nigeria chiar mâine, tot în cadrul emisiunii Lumea Religioasă, dar am dat acest exemplu atât de dureros pentru că în unele zone parcă orice s-ar face, tot nu se ajunge la un rezultat care să conteze. Încă o dată spun, 11 creștini au fost uciși în perioada Crăciunului, iar atentatul a fost revendicat de statul islamic al regiunii Africii de Vest, un grup terorist desprins din gruparea Boko Haram. Dar despre asta vom vorbi mâine.
Spun un singur lucru. Ca să ieși un război, un conflict, e nevoie de o singură parte ca să se implice și s-a creat conflictul. Ca să aduci pace, e nevoie de o înțelegere a tuturor părților care sunt implicate. În Nigeria nu se va ajunge la o rezolvare pașnică pentru că o parte ce este beligerantă nu va renunța. Din păcate.
Da, vom discuta subiectul acesta mâine, chiar invităm pe ascultătorii noștri să ne urmărească la Lumea Religioasă azi. Rămânem cu această idee, religiile pot fi cel mai rău, dar și cel mai bun lucru, poți stigmatiza, izola, incita la ură, dar poți fi și primitor. Îmi place să cred că pentru 2020 românii religioși se vor axa pe empatie, pe dragostea creștină. A comentat pentru Lumea Religioasă pastorul Marius Necula. Vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost la Lumea Religioasă. Ne vedem mâine la aceeași oră și comentăm alte subiecte ale lumii religioase. Noi aici la Lumea Religioasă am vorbit despre religie și am comentat interviul acordat pentru Digi24 de Jean-Christophe Posel, el este consilier pentru afaceri religioase la Ministerul de Externe al Franței. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!